Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Glavnu žensku ulogu u predstavi Lilijom po tekstu Ferenca Molnara i u režiji Ane Tomović tumači naša današnja gošća iz Sarajeva, Maja Izetbegović. Čućete, dakle, posle ove najave, biće reći o njenim ulogama, o predstavama koje smo videli u Srbiji. A potom ćete čuti i razgovor sa Nebojšom Bradićem. Naime, sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena knjiga Car i Galilejac Henrika Ibsena. Knjigu za koju je sam Ibsen govorio da je najznačajnija u njegovom radu je prvi put kod nas objavila izdavačka kuća Akademska knjiga u prevodu Radoša Kosovića. Ideja da se ova knjiga objavi na srpski jezik potekla je upravo od našeg današnjeg gosta.
Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Maja Izetbegović je, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, imala premijeru predstave Lilijom po tekstu Ferenca Molnara u režiji Ane Tomović u Beogradskom dramskom pozorištu i sa tom predstavom je otvoren Festival regionalne unije pozorišta. Na sceni Rade Marković 1. decembra, na sceni, dakle, Beogradskog dramskog pozorišta. Ali pre nego što kažemo nešto o vašoj ulozi u ovoj predstavi, ja moram da podsjetim naše slušalce da je Maja Izetbegović za ulogu Gruše u predstavi Kavkaski krug Kredo dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, nagradu Ardalion, tako se zvanično zove, na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, koji je održan u novembru mesecu, u režiji Paola Mađelija, a to je predstava Narodnog pozorišta
iz Sarajeva
jeste, i mislim da je MES.
Da, to je koprodukcija Narodnog pozorišta Sarajevo i festivala MES. Desila se premijera predstave Kavkaski krug u februaru ove godine i imala je do sada dosta izvedbi na raznim festivalima. Dobivali smo dosta nagrada i eto, desilo se isto i Užicu da i Paolo dobije nagradu i ja i
Paolo
i
za
režiju. Da, Paolo je za najbolji prijatelj.
Ali koliko se sećam, ova predstava je dobila nagradu za najbolju predstavu i festivala Novi Tvrđava teatar.
Da,
u Čortanovcima. A i vi ste dobili nagradu
da,
za...
Da, i tu je također i Paolo dobio i glumac Ermin Bravo je dobio za najbolju mušku ulogu.
On je dobio za mušku ulogu, a vi ste dobili u Užicu. Dakle, kakva je ovo predstava po vama? Mnogi kažu to je antiratna predstava, pošto je naravno Bertolt Brecht u pitanju, znamo koliko je on važan kao autor i koliko je angažovana njegova dramska literatura.
Dobar je epitet za predstavu antiratna potpuno, i ono čime smo se mi zaista bavili u predstavi je, i što je Paolo htio da izađe u prvi plan, je besmisao rata i glupost rata prije svega, i koliko nas to iz generacije u generaciju samo otupljuje i otupljuje naš senzibilitet za empatiju i za drugo i drugačije, i koliko nas osakati kao ljude. On je, i naročito zato što je u Sarajevu radio predstavu, znači ta izvučna kulisa i vizuelna kulisa, pa i u songovima je konstantno prisutnost rata, a priča vodi i prati jednu djevojku koja je spasila jedno malo dijete napušteno od rata, i zatim drugi dio predstave koji je potpuno u nekom smislu politički, gdje se sudi toj djevojci koja je spasila dijete, treba da se oduzme jer je majka došla da traži. Tako da kroz jednu plemenitu, lijepu i ljudsku priču je prikazana zaista surovost i besmislenost rata koji je nažalost naša bliska prošlost.
Majo, kako ste vi pripremali tu ulogu?
Odmah sam se na neki način konektovala s njom, jer zaista taj lik nosi jednu ogromnu hrabrost i snagu, što je danas rijetko srećemo sa tim da neko odluči tako nešto iz neke ljudskosti i bez toga da postane heroina, da odluči se na jedan takav čin, da spasi jedno ljudsko biće, jedan život, da se očuva. Kada sam došla na prvi sastanak sa Paolom, s kojim sam od uvijek imala stvarno želju da radim, jer je jedan od najvećih evropskih živućih reditelja, pa i svjetskih, mogu da kažem, on mi je samo rekao, ovo će biti težak put za nas dvoje, i cilj ovog puta nije cilj, nego putovanje. I dao mi je reference svih velikih Brehtovih likova. Najviše je tražio da se referiram na majku hrabrost.
Razumljivo.
Da, i tako da je on nakon završenog procesa mi rekao, dobili smo jednu mladu majku hrabrost. Malo drugačiju, mlađu, ali je to. Dakle, meni je zaista bio izazov veliki. Ona prolazi kroz zaista teške situacije, od silovanja do udaje zbog tog djeteta da bi ga sačuvala, velike bolesti koju prođe, suđenja gdje žele da joj oduzmu dijete sa kojim je ona srasla, ali na kraju je ta neka pravda pobjedi, i to je neka žica i linija koja me je vodila, ta linija pravednosti koju lik nosi sa sobom i koju komad nosi sa sobom.
Moram nešto da vas pitam, pošto u posljednje vrijeme često u emisijama se iskristališe jedna od meni bitnih tema, a to je zloupotreba tekstova danas, pogotovo klasičnih tekstova. Imamo često situacije gdje se klasici modernizuju, ali na način koji služi ne pozorišnoj umjetnosti, nego političkim ciljevima. Šta vi kažete o tome? Ima li toga po vama dosta, ili niste imali priliku da se susrećete sa takvim rediteljima? Kako biste to definisali? Evo, na primjer, meni je to zanimljivo zato što govorimo o Brehtu, koji sam po sebi izrazito angažovan pisac, i vi njega možete sa njim da radite što hoćete. I da zloupotrebite, pogotovo današnje generacije koje mnogi i ne znaju ko je bio Bertolt Brecht. Mnogi ne znaju ko su Bora Stanković ili neko drugi.
Pa ovako, ovo meni zaista prvi Brecht kojeg sam radila, i obzirom da je Paola zaista veliki poznavalac i da je dosta radio i da poznaje materiju suštinski i da poznaje estetiku Brehtovu i kako to prenijeti na scenu, ja zaista nisam do sada imala takva iskustva, nisam ni puno toliko klasika radila da se služilo za neku zloupotrebu, nego da se bavilo suštinom teksta koji, što je sada u ovom slučaju Brecht, što je i on htio time da poruči, jer okolnost cijelog komada je rat. Nažalost, vjerovatno da se dešavaju da ljudi pogrešno možda pročitaju ideju nekog teksta koji nosi koji je univerzalan i koji je svevremen. Ja sam nedavno, prošle godine, imala premijeru predstave Tri sestre, gdje je publika koja poznaje Čehova, ali ne poznaje svaki njegov komad, i bili su kao u smislu, pa Tri sestre su toliko savremene, toliko su i danas dan aktuelne, i obična publika koja nije toliko ni pozorišno, pa ne da kažem, zainteresovana za nešto što je klasični teatar ili to, bili su potpuno fascinirani da nešto što je toliko, ajde da kažemo uslovno rečeno, staro, može i danas dan da se identificiraju s tim i da ih pokrene. Tako da vjerovatno da se dešavaju, ja srećom nisam imala do sada ni jedan susret gdje se možda moje mišljenje kosilo sa čitanjem teksta reditelja, da to što je on htio sa tekstom da uradi, da sam ja bila
suprotnog
i da sam bila razočarana ili da sam napustila projekat ili nešto slično.
Da li biste napustili projekat u takvom slučaju?
Ja sam uvijek, pozorišta je za mene život i pozorište je za mene hram gdje istina i pravda moraju da budu, gdje su ultimativni, ne postoji ništa drugo. Ako to ne se kosi sa mojim bićem, ja ne mogu da stanem iza stvari koje ne pomjeraju granice, koje ne oplemenjuju, koje ne propagiraju dobrotu, intelektualni rast, emotivnu katarzu. Ako nešto propagira vrijednosti koje nisu bliske mome biću, zaista vjerovatno bih napustila tako nešto. Naravno, ne da ugrozim druge kolege ili zavisilo bi sve od okolnosti, ali u idejnom smislu svakako da.
Kako je došlo do saradnje sa Beogradskim dramskim pozorištem i da zaigrate, evo, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, u predstavi Lilijom?
Ja sam sa Anom Tomović sarađivala. To je bio jedan projekat gdje je MES radio koprodukciju sa Bitev teatrom i sa ZKM-om i sa Sarajevskim ratnim teatrom u Sarajevu. I radili smo tu trilogiju Janje Kokoš Orao se zvao. Ana je režirala Orao i ja sam bila u toj podjeli. Tako da smo se tada upoznala, ali to je bio neki kratak jako proces i predstava se nije igrala dugo i tu smo se nekako, da se tako izrazim, namirisale i onda je se ukazala prilika da može da dovede gosta u Beogradsko dramsko pozorište i tako me pozvala i zaista moram da kažem da sam bila presretna da se ponovo vratim u Beograd.
Da li može da se povuče crta između Gruše i lika u predstavi Lilijom ili kao neka vrsta posljedice?
Pa vjerovatno može. Juli je na isti način kao što je Gruša hrabra i odlučna, samo je Gruša nekako glasnija u svojoj odlučnosti, a Juli je svedenija i tu je tvrdoglava, je vrlo u toj ljubavi koju osjeća prema Lilijomu, ali u isto vrijeme vrlo suptilna i tiha. Tako da možda ta neka hrabrost i strajnost koju ta dva lika nose, ali na različite načine to ispoljavaju, je neka poveznica koja je meni slična između njih dvije. Tako da, pošto mi je prethodna premijera bila Kavkaski krug kredom i onda se desio Lilijom, bilo mi je zanimljivo tako dvije iste stvari na dva u različitim glumačkim sredstvima istraživati. I onda kako je tako Gruša bila dosta ekspresivna, Juli smo svodili, to je bila neka Anina ideja. U jednom trenutku samo pomislite da li je dovoljno to što ja radim trenutno na sceni, ali kako sam imala povjerenje i u Anu i koja mi je govorila da jeste, i onda i kroz to sam ih isto također povezala.
Moram samo da kažem da drama prati sudbinu Lilijoma,
da,
Probisveta, a vi igrate njegovu devojku.
Pa i djevojku, ženu,
ljubav. Nećemo više o predstavi. Samo da nam kažete, festival Ruta, po čemu je on značajan?
Mislim da je najznačajniji u tome da se dešava razmjena različitih pozorišta i da je ta vrsta razmjene, nadam se da će biti i u koprodukcijskom smislu, ne samo u smislu festivalskom, uvijek jako, jako dobra za nas kreativce. Mi smo se svi nekako zadnjih godina u svojim pozorištima, ne namjerno, naravno, nego uslovljeni smo time što budžetima i finansijskim konstrukcijama da ne možemo da radimo tu vrstu razmjene, nego smo zatvoreni u svoje ansamble. A ja mislim da pozorište je poligon za kreiranje i neophodna je različitost. Neophodne su nove energije, nova mišljenja, novi susreti, novi ljudi, nove ideje. Tako da u tom smislu mislim da je Ruta također jedna platforma gdje će se moći ta vrsta razmjene dešavati, da će se ljudi i umjetnici upoznavati i nadam se dolaziti do nekih zajedničkih projekata i da će se ti projekti ostvarivati.
Sam samo jedan od
slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumica Maja Izetbegović. Samo da podsjetim da je bila premijera 1. decembra na sceni Beogradskog dramskog pozorišta predstave Lilijom po tekstu Ferenca Molnara u režiji Ane Tomović i sa Majom, našom gošćom u glavnoj ulozi. Evo, mi smo pričali o predstavi Kavkaski krug kredom, gde ste dobili za ulogu u toj predstavi, ulogu Gruše, dobili nagrade na festivalu u Užicu, Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, i predstava je jako dobro prošla kod publike. Međutim, mene sada nešto drugo zanima, Majo. Vi ste nekako je poznat našoj publici ovde, radite u Sarajevu, radite ovde i ne samo kod nas. Dakle, gledali smo vas još davno u nekim predstavama kada ste gostovali u Beogradu. Upoznati ste, pretpostavljam, sa pozorišnom produkcijom, kako to sada svi popularno kažu, u regionu.
Da.
Meni smeta ta reč region, moram da priznam, zato što znači nešto neodređeno, pa sad šta sve može da bude region. Ali evo da se zadržimo samo kod pozorišta. Kakvo je stanje sada u Bosni kada je u pitanju pozorišna umetnost? Pa da možda napravimo paralelu sa onim što se dešava kod nas i po pitanju predstava, tekstova. Dakle, šta je neki cilj? Da li se brinemo o pozorištu i o kulturi uopšte?
Moram da kažem da pozorišni radnici u pozorištu kod nas su zaista veliki heroji. Sa malim parama zaista radi čuda. Nažalost, kod nas se u Sarajevu, govorim sada o Sarajevu, dese dvije premijere po sezoni, što je za veličine ansambla, za potrebe publike, za potrebe generalno konzumiranja umjetnosti, to minimalno.
U sezoni, u svim pozorištima?
U svim pozorištima, da. Uglavnom dvije premijere. To je sve uslovljeno financijama, znači mi smo ograničeni vrlo. Nekada se desi da je godišnji budžet što može da pokrije jednu skromnu predstavu. I moram da kažem da smo zaista mađioničari koji od ničega prave čuda. Publika u Sarajevu je željna pozorišta i uvijek su nam sale pune, uvijek vole da dođu, pa sad nažalost zbog smanjene ponude dolaze po nekoliko puta na jednu te istu predstavu. U zadnjoj sezoni zaista desile su se stvarno dobre predstave u Sarajevu, režira, sjećaš se, Doli Bell u Kamernom teatru, koja također jako putuje po regionu. I Kavkaski krug, zaista, koje su dobile odlične kritike i glumci i publika ih jako vole. Sada kada poredim, imala sam priliku i da u zadnjih godinu dana više boravim i u Hrvatskoj i sad i u Beogradu, odnos prema pozorištu je isti. Samo je stvar količine sredstava koji se izdvajaju. Problemi su isti, to moram da kažem, samo su na nekom, negdje su na većem, negdje na manjem nivou, ali odnos politike, jeli, i garnitura prema pozorištu je isti. Znači, da je kultura uvijek nekako zadnja rupa na svirali, a ja smatram da ona treba da bude među prvima, jer je ona nekako duh jednog naroda, duh ljudi koji žive tu, hrana, sredstvo širenja svijesti, tolerancije, sredstvo oplemenjivanja, bilo koji. Sad, naravno, ja sam najviše vezana za pozorište, ali i muzika i likovne umjetnosti, sve je to nešto što je jako dragocjeno i što trebamo da njegujemo, i film također, koji je kod nas u Bosni i Hercegovini pokazao kao najbolji ambasador, gdje je svaki film napravio ogroman svjetski uspjeh. Tako da, nažalost, sad mogu da kažem, problemi da su isti, kao što sam već rekla, i da ne znam na koji način, osim našim entuzijazmom ljudi koji se bave kulturom, da ih prevazilazimo i da nekako održimo, da živimo i da održimo tu duhovnu hranu za ljude koji su naši sugrađani.
A koji su to po vama problemi najznačajniji u nekom smislu za rešavanje, da tako kažem, sudbine pozorišta u Bosni?
Pa da se nekako više investira u to, da bi, evo, kao što sam rekla, da se ne bi zatvarali u svoje sredine, nego da bi se otvarali, da bi bio što pristupačnija razmjena umjetnika, razmjena ideja, da neki produkt koji mi napravimo, da to lansiramo u svijet, da imamo mogućnost putovanja, pokazivanja nečega što smo napravili, u šta smo ulagali, koji su naši umjetnički, nekako da se ucrtamo na mapi svjetskoj pozorišta. Ja sad stvarno govorim isključivo o pozorištu. To je nešto što, na što ja kao glumica ne mogu utjecati. Ja mogu da uradim svoj posao najbolje što mogu i da dam svoje biće 100% tome što radim, ali dalje na život te predstave, mogu na kvalitet održanja predstave, ali na život predstave, nažalost, ne mogu utjecati. Tako da o tome odlučuju neki drugi ljudi koji bi, jeli, to trebali da budu svjesni kolika je to vrijednost i da to i finansiraju i podržavaju prije svega i da vjeruju u to. Eto, to je neki, tako da kažem, problem i rješenje koje ja vidim.
A što mislite, da li su oni svjesni toga ili ne žele da budu?
Ja mislim, nažalost, da ih ne zanima. Da to nije stvar da ne žele, nego jednostavno samo se ne bave time. A mislim da bi trebalo malo kolosijek da se promijeni i da im to postane fokus.
A kako je to izvodljivo? Šta mislite?
Pa tako da se počnu interesirati, prije svega da počnu da dolaze, jeli, na predstave i u pozorište, da se okruže ljudima koji su svjesni toga, da ja mislim samo da kontakt sa tim će mnogo, bi mnogo promijenio u tom smislu, i nekako svijest o tome koliko je to značajno i koliko je održanje kulture neophodno i koliko zaista to stvarno zdravlje jednog i duh jednog građanstva, koliko ovisi o tome i koliko nas to određuje zaista, da je nešto vrsta umjetnosti koju konzumiramo, način na koji konzumiramo, da nas u velikoj mjeri određuje u svakom smislu, duhovnom, intelektualnom, i da na taj način, meni je jako važno, na primjer, da mladi ljudi, ja volim jako da radim sa mladim ljudima, i sad je festival Mesije pokrenuo da dosta iz raznih mjesta iz Bosne i Hercegovine mladi ljudi dolazili na predstave, i mi smo imali razgovore nakon predstava sa njima. Kako oni gledaju predstave, na koji način ih komentarišu.
I kakva su iskustva bila?
Predivna, predivna. Ja sam u jednom trenutku toliko bila emotivna, počela sam da plačem, jer nisam mogla da vjerujem da oni jednom godišnje imaju priliku da pogledaju predstavu. Ako neko organizuje dolazak u Sarajevo da pogledaju. Meni su se javljali također preko društvenih mreža mladi ljudi koji su dolazili i govorili kako bi voljeli da u njihov grad dođe predstava, da bi to promijenilo mišljenje mnogih ljudi o ratu, o tome svemu što se dešavalo, i da, kao, govorim sad o Kavkaskom krugu, koliko je to besmisleno. Tako da mislim da je to i također jedan od koraka koji je neophodan, to je da se mladim ljudima, mi nekako imam osjećaj da nekada podcjenjujemo našu omladinu, a oni su zaista ogroman potencijal, i mislim da njima trebamo prije svega da priuštimo kvalitetan kulturni život, da ga konzumiraju, ako ko želi naravno da se bavi, ali da nekako to njegujemo i prije svega podržavamo. E, ta vrsta svijesti kada bi nekako počela da vlada umovima, bila bi zaista utopijski. Malo pretjeruje.
Ali zato je reality dostupan svaki dan.
Nažalost, da. Nažalost, da.
Tako da nekako možemo da nađemo tu sponu, zar ne?
Zato što je jeftinije, jeli? To je televizija i to je nešto što je tako lako dostupno, što je budi neke niske strasti, kod, pogotovo kod mladih ljudi koji ni sami ne znaju u kojem smjeru da se, da se kreću. I onda to je jednostavno manipulacija, jeli? Tako, tako je lakše manipulisati ljudima ako, ako su neobrazovani, ako su nepismeni, ako su ako pristaju na neko jednoumlje, jer je tako lakše. Lakše je i mladom čovjeku misliti, prikloniti se masi. Teško se danas izdvojiti jer znamo kako, kako ljudi, kako, kako se danas reaguje na svakoga ko ima svoje mišljenje koje je drugačije. Koje je drugačije na bilo kojem nivou. Tako da iz toga mi također mislim da ni tu kulturu ne njegujemo drugačijosti. Da nešto što je, da, da mladi ljudi rijetko imaju, su podržani da imaju svoje mišljenje. Iako se pojavi neko ko bi istupio u tom smislu, ako mu roditelji nisu neka podrška, često se takvi, takva djeca, gasimo takvu djecu. I ja to smatram velikim problemom. I zato su reality nešto što kod nas cvjeta kao, kao hrana, odnosno kao sadržaj koji se konzumira.
Naravno, uvek je to dobrodošlo da svaka vlast ima podanike koji ne misle mnogo da. Svojom glavom. Nažalost, zato što mi znamo da može i drugačije, da je obrazovanje jako bitno,
apsolutno.
Da je kultura jako bitna, da je umjetnost jako bitna,
apsolutno.
I da na takav način stvaramo dobre generacije.
Da.
E sad, još možda za kraj samo pitala sam vas za teme, uglavnom iste, pretpostavljam, na osnovu onoga što vidimo.
Da, mislim, to ljudi se bave uglavnom tako ljudskim sudbinama u različitim okolnostima i da, vrlo je slično, vrlo su slična promišljanja. Meni je zanimljivo da mi svi smo, kad gledam predstave tu, znate, da kao ne, jedete, ne postoji jezička barijera nikakva i to mi je jako zanimljivo posmatrati. I kako, na primjer, ne znam, jedan Šekspir zvuči na bosanskom, a kako zvuči na srpskom ili na hrvatskom jeziku. Ali na kraju, mislim, suština je ono što je najbitnije. Da, teme su uvijek slične, teme su uvijek ljudi i ja volim da gledam predstave o ljudima.
Majo, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo glumica Maja Izetbegović.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a o maskama govorimo o jednoj knjizi Car i Galilejac. Reč je o knjizi koja je sinoć predstavljena u atrijumu Narodne biblioteke Srbije Henrika Ibsena. Naš gost tim povodom je Nebojša Bradić, koji je učestvovao sinoć na promociji, neko ko je zaslužan za ovu knjigu. Ona je objavljena u izdanju Akademske knjige i Nebojša je pisao i predgovor za knjigu. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Po čemu je značajna ova knjiga i možda pre toga da kažemo samo po čemu je značajan Henrik Ibsen kada je u pitanju pozorišno stvaralaštvo, odnosno dramsko stvaralaštvo?
Pa, ono što je zanimljivo za Ibsena to je da je on uvek smatrao da je Car i Galilejac njegovo najznačajnije delo. Delo koje je ključno za razumevanje njegovog razvoja, karijere, i to delo je njemu oduzelo najviše vremena stvaralačkog. A ipak ovo delo je ostalo gotovo nepoznato ne samo našoj pozorišnoj čitalačkoj publici, nego i svetskoj čitalačkoj publici. Svetsku premijeru je ova drama imala u Leipzigu 1896. i od tada je veoma mali broj izvođenja bio u svetu. Ja sam imao prilike da gledam tu predstavu, ne ovu u Leipzigu, nego jedno od izvođenja. Gledao sam Cara i Galilejca u Narodnom pozorištu u Londonu, u Nacionalnom teatru.
Kada je to
i
bilo?
To je bilo 2011. godine, i kad sam se vratio u Beograd, na ulici sam sreo prijatelja Ljubišu Rajića, našeg vrsnog skandinavistu, i rekao mu za tu dilemu da je u svojoj karijeri do tog teksta nisam došao dok nisam video predstavu. On je rekao da, on zna za tu dramu, i onda smo počeli priču. Moja ideja je bila da bi bilo važno da se taj komad prevede. Ljubiša Rajić je to prihvatio, dao je zadatak svom tada asistentu, studentu Radošu Kosoviću, koji je to uradio. Zašto sam mislio da je važno da se taj komad uvede u srpsku kulturu? Te godine smo razmišljali o tom Milanskom ediktu koji je bio prokonos obeležen 2013. godine, a glavna ličnost u drami Car i Galilejac je Julijan Apostata. Julijan Apostata je došao posle Konstantina i bio je veoma interesantna ličnost na svoj način i kontroverzna. On je posle uvođenja hrišćanstva kao oficijalne religije u Rimsko carstvo bio jedan od onih koji se vraćao starim bogovima, i moglo se desiti da je on poživao malo duže, da zapadna civilizacija izgleda sasvim drugačije, da se ne desi ta konverzija od grčke kulture i civilizacije u hrišćanstvo, nego da grčka kultura i dalje ostane. Tako da je on, mi govorimo o Ibsenu, izabrao tu ličnost i o njemu je pisao tu veliku svetsku istorijsku dramu, kako je on sam nazvao, i koja mu je oduzela jako puno vremena, i naravno, eto, taj komad se pojavlja po prvi put u štampanom izdanju kod nas. Akademska knjiga je prošle godine prihvatila naš predlog da se taj prevod štampa i vrlo je lepa oprema. Vidjet će naši slušaoci kada prolaze pored knjižare ili kada zaviraju biblioteku da je to zaista knjiga koja zavređuje njihovu pažnju. Čita se kao uzbudljiv roman, istorijski, onako sa krimi zapletima i tako. Obimna je, ali zavređuje pažnju.
Rekli ste da je Ibsen sam rekao da je ovo njegova najznačajnija knjiga u tom nekom smislu, u njegovom radu, za njegovu književnu karijeru. I ja sam videla u predgovoru za ovu knjigu da apostrofirate ključno na neki način temu da li čovjek ima moć da oblikuje istoriju, a to iz ove vizure itekako je značajno sada kada se nalazimo upravo u takvoj situaciji da se pitamo koliko smo beznačajni, koliko imamo moć da menjamo bilo šta.
Pa ono što ovu dramu čini savremenom, to je odnos između dve religije koje su u tom sudaru. Znači, ta promjena izaziva krvoproliće. Znači, sve te neke promjene koje se dešavaju u svetu su, nažalost, posljedično vezane i sa gubitkom mnogih života. Ono što je bitno kada govorimo o idejnom sklopu ove drame jeste pitanje da li nas volja sveta neizbežno pretvara u igračke koje ne mogu da utiču na svet, odnosno da su potpuno beznačajni, ili ono pitanje koje možda možemo jednostavnije da postavimo, jesam li ja ponosni gospodar moje sudbine ili igračka moći sudbine gde sam u to kolo ubače. To je svakako moderno razmišljanje o drami, o filozofiji, i Ibsen je u stvari sa ovom dramom postao moderni pisac u svakom smislu. Dakle, on je prešao od onih leze drama Brand, Per Gint, ka nečemu što je drama koja se govori svakodnevnim jezikom. Njegovi junaci nisu idealni heroji tragedije, to su neki ljudi sa svim svojim slabostima, teškoćama, pretenzijama, i ono što je on želeo da nam poruči upravo i deo sumnje u to kako se civilizacija razvija, kakvi su putevi, šta se nalazi u stvari ispod tog tankog sloja kulture koji prekriva ogromno nasilje i, nažalost, žrtve.
Sam Ibsen je bio neko ko je na neki način bio žrtva svoga vremena. Njegov rad nije verifikovan bio na pravi način. Možda nekoliko rečenica samo da kažemo o njegovom značaju za evropsku i svetsku književnost.
Pa on je doživio svu slavu kao moderni pisac, ali njegov put je bio vrlo težak.
Tako
i
je.
To je ono čemu vi govorite. Naravno, delikatno govoreći, on je došao iz jedne periferne kulture kakva je Norveška. Da kažem da je tada glavna zemlja skandinavskog sveta bila Danska, i on je iz te Norveške, gde je imao neke polovične, male, gotovo beznačajne komade, došao u Italiju gde je počeo ta svoja velika istraživanja, i tu je napisao Branda, koji je kao pesnička drama dobio slavu, potom i Per Ginta, i došao je onda Cari Galilejac da bi ušao u taj plodni kontinuitet da se gotovo svake druge godine pojavljuje neka od njegovih velikih drama. Da kažemo, Nora je svakako, odnosno Lutkina kuća je svakako nešto što je bilo prekretničko, dakle, to je komad koji se na svoj način bavi pitanjem žene, pitanjem žene u konvencionalnom braku, jednoj konzervativnoj zajednici, i ta Nora je u stvari na svoj način žena koja otvara ta vrata velika čitavom procesu oslobađanja žene. Sledile su naravno i druge drame, mi smo imali prilike da sve to vidimo i na našim pozornicama. Ova drama do sada nije prikazana i nije ni bila štampana, dakle, postoji mogućnost da se neko pozorište i zainteresuje za nju.
Mi smo, kao što ste rekli, videli njegove drame na našim pozornicama, ali da li zaista mislite da je on nama blizak pisac?
Mislim da jeste, apsolutno. Današnje vreme i današnja kultura omogućava taj ulaz u tu veliku temu, u veliku priču. Ljudi se pomalo i plaše tih hladnih skandinavaca, međutim činjenica je da su oni postali u zadnjim godinama jako popularni i u domenu romana i u dramskom smislu, a Ibsen je svakako jedan od tih velikih rodonačelnika ne samo skandinavske i zapadnoevropske kulture, već i svetske kulture. Znači, on je prosto čovjek koji je moderan pisac u jednom vremenu kada se pojavljuju moderni mislioci. Da kažem da je ovu dramu on pisao u onom istom trenutku kada je Friedrich Nietzsche pisao svoje Rođenje tragedije. Znači, dva mislioca koji su daleko ispred Freuda promišljaju savremenog čovjeka, promišljaju savremeni svet, tražeći svoje mesto u njemu, i po tome Ibsen već, hajde kažemo, s gotovo 200 godina naš savremenik.
Naš savremenik, ali evo, za kraj ovog razgovora, da li postoji šansa da možda ćete da režirate ovu predstavu? Imate tu ideju?
Pa, mislim, uvek postoje ideja, ali ono što je najvažnije za ovakav komad je da imamo pozorište i produkciju koja je spremna da uđe u jedan takav rizik. Kada pročitate ovu dramu, vi ćete svakako videti da se radi o predstavi koja bi trajala 9 sati. Ta predstava koju sam ja gledao u Londonu, u Nacionalnom teatru, trajala je nešto više od 3 sata. Dakle, ona je adaptirana i iz komada izvučeno ono što je suštinski bitno, priča o istoriji i pojedincu i lepoti. Znači, priča o tome da je lepota samo tanak sloj preko onoga što je osnova nasilje, i priča o istoriji koja može da bude besmisleno gomilanje fenomena, odnosno vrtlog impulsa u kome samo najjači pobeđuje. Ovaj komad je imao inače interesantnu paralelnu priču. Radi se o jednom od onih komada koji su voleli takozvani jaki ljudi, volje za moć. Znači, odmah naravno dolazimo do Hitlera i ta priča Nietzsche, odnosno čak i ovaj komad koji Ibsen ne piše sa tom idejom, je u nekom trenutku postao omiljeni komad tih velikih ličnosti koji su u stanju bili da preuzmu upravo poziciju moći i da oni određuju sudbinu sveta, da poveruju da su oni neko koji određuje sudbinu sveta, kao što je Julijan Apostata, glavna ličnost ove drame, to poverovao da je on u mogućnosti da promeni razvoj svetskih tokova, i onda je naravno taj točak istorije pokušao da vrati. Da je to trajalo duže, možda bi u tome uspeo, ali poginuo je na onoj destinaciji gde obično završavaju svi ti veliki današnji pa i nekadašnji pohodi. Znači, to je taj put ka Indiji, odnosno Persija.
Pa da završimo onda ovaj razgovor rečenicom koju Julijan uzvikuje, kako ovde piše: jesam li ja ponosni gospodar svoje sudbine, ili igračka sila istorije? Evo pitanja za sve nas za razmišljanje. Hvala vam što ste bili naš gost, poštovani slušalci. Bio je ovo reditelj Nebojša Bradić, a govorili smo o knjizi Henrika Ibsena Car i Galilejac, koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije.
A bullet from the back of the bush took Mega Ever's blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in the game. A South politician preaches to the poor white man. You've got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's game as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train, but it ain't him to blame. He's only a pawn in the game. The deputy sheriffs, the soldiers
as the governors get paid, and the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of the law like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame, he's only a pawn. To the tracks, and the hoofbeats pound in his brain, and he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide in the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The day Medgar Evers was buried from the bullet he caught, they lowered him down like a king. But when the shadowy sun sets on the one who fired the gun, we'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain. Only a pawn in the game.
Poštovani slušaoci, bile su ovo maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Sa vama su bili Snežana Pajkić, Tatjana Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.